Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, žurnalistas ir su manimi studijoje teorinės fizikos magistras Šarūnas Tankelevičius. Sveiki gyvi, Šarūnai.
Sveiki gyvi, Ridai.
Šiandien tikėjimo žvilgsnių laidą skirsime žvilgtelėti į mokslą tikėjimo žvilgsnių. Ar tikėjimo žvilgsnių žvelgiant visi mokslo pasiekimai yra vertingi ir kažką naujo mums pasako ir mūsų netikėjimą, bet galbūt tai, kas susiję su žvilgsniu į žmogų, visą žmogų praplečia.
Sakyčiau, tie atradimai, už kuriuos duoda Nobelio premija, iš tiesų žmonė yra naudingi tikrai, čia galima nebijoti dėl to. Daug atradimų yra, kurie galbūt nėra tokie naudingi, galbūt jie taps naudingi dar po kokių 50 ar 100 metų, kai žmonė supras jų reikšmę. Bet faktas tas, kad taip, atradimai kažkokie tai mokslininkai vis padeda žmogui labiau įvaldyti, sutramdyti, sakykime, tos reiškinius, palengvinti gyvenimą, ten pradedant, tarkim, nuo žemdirbysės ar ne, kai ten, pavyzdžiui, didelis šuolis buvo, kai atrado fiksuotą azotą trašose, nes iki tol, tarkim, kai žemės lopiniai tenais azotas būdavo išeikvojimas, tai, žodžiu, žemė būdavo nebederlinga ir nebūdavo įmanoma tenais jos taip paprastai ir greitai ir atstatyti tai.
Reikėdavo keltis kažkur kitur.
Jo. Tarp kitų, tas atradimas apie tos cirkadinius ritmus žmonių, su tuo susijus, aš anksčiau esu skaitęs įdomų straipsnių, tarkim, tokie kaip, pavyzdžiui, nuo ko priklauso, kad žmogui ir visiems gyvūnams plus daugiau mažiau reikia 8 valandų tam, kad atsistatytų nervinė sistema. Atrodo toks paprastas atsakymas, ar ne? Na, žemė sukasi maždaug, reiškia, vidutiniškai, ten, tarkim, tamsus paros metas, tai vidutiniškai, kaip žmogus prisako, būna ten apie, tarkim, apie 8 valandas, ar ne? Ten vasara būna trumpesnis, žiemai ilgesnis.
Bet vidutiniškai 8 valandas.
Nu, kažkur 8 valandas, ar ne? Ir atrodytų, kad va, per milijonus metų žmogus tarsi kaip ir visi gyvūnai prisitaikė daugiau mažiau prie šito ritmo, ar ne? Aišku, aš nekalbu apie ten hibernaciją, tai yra meškos žiemos miega, ne? Jis turi ten šiek tiek kitokią ten funkcijos vyksta, nėra ta tikroji, ta prasme, nervinės sistemos atsistatymas, ar ne? Esu skaitęs tokį straipsnį, kad žmogaus nervinės sistemos atsistatymo laikas, ne tik žmogaus visų gyvūnų, jisai iš tiesų priklauso tiesiogiai nuo elektronų krūvio ir masės. Nes visa nervinė sistema žmogaus yra pagrįsta, tai yra kaip laidininkas, kondensatoriai, kurie išsikrauna ir paskiau turi vėl atsistatyti, išsilyginti krūvį, išsiskirsyti, atsistatyti, žodžiu, tai yra elektrostatinės sąveikos iš pradžių viskas vyksta. Tai va tos 8 valandos, kurios reikalingos, priklauso nuo elektrono krūvio ir masės. Jeigu, tarkim, elektrono krūvis būtų šiek tiek didesnis arba mažesnis, arba masė kitokia, tai tie laikai būtų visiškai kitokie.
Tai ne nuo tamsos ir šviesos ritmo priklauso, ar ne? Nuo kitų dalykų.
Aš iš tiesų nežinau, reiktų paskaityti šitą tyrimą dėl cirkadinių laikų ir kas ten tikrai, kaip žmogaus organizmas prisitaiko, bet jeigu, tarkim, elektrono krūvis, pavyzdžiui, būtų 10 kartų mažesnis negu kad jis yra, ar ne, tai relaksacija galbūt reikėtų ne 8 valandų, ne 9, ne 10, bet, pavyzdžiui, 3 metų, kad sistema atsistatytų, ar ne, arba, pavyzdžiui, 15 sekundžių. Nu, tarsi laikai labai skiriasi, ar ne. Tai čia toks įdomus tapimas, čia, aišku, aš norėjau čia vėliau paminėti, bet kadangi pradėjo, tai čia galima ištęsti, kad toks įdomus tapimas. Elektrono krūvis ir masė, kuris lemia labai daug savybių žmogaus, pavyzdžiui, tokios savybės kaip žmogaus ūgis. Ar kodėl žmogaus yra maždaug vidutiniškai 1,80 m, sakykime, ar ne, plius minus, bet ne 15 m aukščio arba ne 3 cm. Čia vėl priklauso nuo elektrono krūvio ir masės iš esmės, kuris lemia gyvos materijos įvairias savybės, tokias kaip, pavyzdžiui, kietumas, šilumos laidumas ir visas kitas. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus būtų 15 metrų aukščio ir netyčia nukristų, tai tiesiog jisai žūtų. Jeigu galvos trenktų, tai žūtų. Tai pats optimaliausias, tas optimaliausias žmogus čia evoliucijos keliu jis išsivystė, taip ar ne?
Kad pats jūs paminėjote žodį evoliucija.
Pakalbėsim apie tai.
Taip. Taip. Ir iš karto tada noriu įsiklausti, kaip evoliucijos kelias, tas ilgas, ir paminite, kad milijonai metų ar neto vystymasi, kaip jis dera su sukūrimo tiesa, tikėjimo tiesa, kuri skelbia, kad Dievas per 6 dienas sukūrė žmogų ir visą pasaulį.
Taip, tai čia iš tiesų taip paprastai dabar aš lengvai nepasakysiu, kad visiems būtų iš karto aišku. Ar ne, čia reikia tokį pakankamai ilgą įvadą padaryti. Iš kur tas konfliktas kilo, reiškia. Čia mes ir pradedame to, iš kur kilo konfliktas tarp mokslo ir religijos, ar ne. Iš esmės jis kilo būtent dėl to, kad mokslininkai, tyrinėdami pasaulį, nusatydami tam tikrus dėsningumus, jie padarė išvadas, kurios neturi jokio mokslinio netgi pagrindo. Ir išvados tokios jos lyginamojo pobūdžio yra. Na, tarkim, vat štai Darvinas sukūrė evoliucijos teoriją. Ne? Jis pasakė, kad visi gyvieji padarai patiria atsitiktinės mutacijas kažkokias tai. Ir jeigu ta atsitiktinė mutacija kažkokiu tai stebuklingu būdu, nu ne stebuklingu būdu, sakai, bet jinai atsitiniai yra, nereiškiasi. Jinai pradeda nešti tai populiacijai kažkokią tai naudą, palyginus su kitais nariais tos
populiacijos. Ima dominuoti.
Jo, ima dominuoti, žodžiu, jinai pasilieka, o visos
bet
kitos mutacijos.
Bet atsitiktinumas.
Jo, bet ir visas tas žingsnis pačius yra visiškas atsitiktinumas, ne? Ir va taip išsivystė visos rūšės ir toliau ir būtent tas va, įvedimas atsitiktinė mutacija, kuri skatina selekciją atranką, ar ne, natūralią atranką. Ištumė Dievo supratimą, Dievo savoką apie tai, kad Dievo čia kaip nereikia. Nu, tai viskas atsitinai vyksta. Tai čia,
konflikto pradžia, epogėjus. Nu,
sakykim, gal net ne pradžia, ne. Taip, čia epogėjus tikrai, bet daugelis tų mokslininkų arba žmonių, kurie yra šiek tiek paragavę mokslo, kurie domisi, jie gal neturi pakankamai daug žinių apie tiek gyvuosius padarus, kiek jie sudėtingi, pavyzdžiui, ar ne. Lygiai taip pat jie neturi daug žinių apie šventąjį raštą, kuris sako apie sukūrimą. Jie tik girdėjo, kad štai ten 6 dienos, ar ne, 6 dieną žmogus buvo sukurtas ir kiekvieną dieną kūrė. Bet jeigu dabar mes pradėtume lysti detales, ar ne, pamatytume, kad jokio konflikto iš tiesų nėra ir jo iš principo negali būti. Vat aš nuo to ir norėjau iš visą laidą pradėti, kad mokslas iš principo visiškai neįgalus kažką kalbėti apie metafiziką. Metafizika tai yra meta graikiškas žodis, kuris reiškia virš. Tai yra virš fizikos, tai yra virš to, ką mes galime išmatuoti, apčiuoti, pamatyti, išmatuoti iš esmės. Tai mokslas neįgalus iš viso spręsti ir jis negali, jo net tikslas nėra toks. Kažką tai ir iš mokslo negalima jokių išvadų išvesti apie tai, kad Dievas yra ar jo nėra. Čia jau iš tiesų yra kiekvieno žmogus interpretacijos. Iš tiesų, jeigu mokslininkas sako, kad štai mokslas seniai įrodė, kad Dievo nėra, tai šitas mokslininkas greičiausiai yra šiek tiek nevisiškai supranta mokslo paskirties. Ir nevisiškai nevisiškai supranta, kas yra įrodyti. Čia apie tai galima labai daug diskutuoti, nežinau, kiek čia mes galim giliai lysti, bet aš mažau, kad tą temą ir noriu šiek tiek galbūt pakalbėti, kad mokslas jis įrodyti, sakykime, konkrečiai apie įrodymą ar ne, tai šiuo požiūriu tikras mokslas yra matematika. Į vienintelę turi metodą įrodyti, tas metodas yra dedukcija. Jo esmė yra maždaug tokia, kad jeigu mes darome išvadą, kad pavyzdžiui, arba sužinome, turime tokius duomenis, kad visi lietuviai mėgsta cepelinus. Taip. Ir tada dar žinome kitą faktą, kad pavyzdžiui, Ridas yra lietuvis.
Vadinasi, Ridas mėgsta cepelinus?
Taip. Ir
čia dedukcija.
Čia yra, jo, taip, ir čia iš esu tikras įrodymas yra, ne? Bet kur yra problema? Matematikoje visos aibės, visos esybės yra sukurtos žmogaus. Jos egzistuoja žmogaus galvoje, ne? Dabar, ar mano teiginys, matematiškai mano teiginys, kad visi lietuviai mėgsta cepelinus, yra ir gali būti laikomas visiškai teisingu. Bet jeigu pažiūrėtume į realų gyvenimą, tai iš tiesų tai nėra teisingas teiginys, ar ne? Tikrai surasim lietuvių, kurie negali pakęsti cepelinų, ar ne?
Taip, tikrai.
Todėl išvada yra būtų klaidinga. Tai štai fizikai, kadangi mes šito pasaulio nesukūrėme, mes bandom kažką atrasti apie jį, bet mes jo nesukūrėme, mes visos aibės savo galvoje nelaikom ir negalim laikyti, ar ne? Tai fizikai dedukcija negali būti taikoma, ten taikoma yra indukcijos metodas. O jo esmė yra tokia maždaug indukcijos metodo, kad jeigu jūs nusipirkot, pavyzdžiui, paketą, kuriame yra 10 kiaušinių, ar ne, ir paimate pirmą kiaušinį, ir tas kiaušinis yra supuvęs. Išmetat jį, paimat antrą kiaušinį, jis irgi supuvęs, ir taip su 9 kiaušiniais, ar ne. Ar jūs galite įrodyti, kad 10 kiaušinis irgi bus supuvęs?
Įrodyti?
Taip, įrodyti.
Reikia paimti ir perskelti.
Va, o įrodyti. Tai čia jau eksperimentas, ne, mes tikrinam. Tai va čia yra indukcija, ne? Tai indukciniu būdu mes darom prielaidą, kad taip, jeigu 9 kiaušiniai iš 10 buvo supuvę, tai didelis šansas yra, kad ir 10 bus supuvęs, ne? Bet tai nėra griežtai prasme įrodymas. Tai iš tiesų, va šitos indukcijos, tai va taip yra statomos hipotezės, ar ne? Hipotezės yra tikrinamos eksperimentiškai. Ir visa eksperimentinė bazė, visas eksperimentinis metodas yra pagrįstas statistika, kur iš esmės mes turim indukciją. Yra faktų, kurie už teoriją yra faktų, kurie prieš teoriją, bet jeigu didžioji dauguma faktų ir jų rezultatų paremė teoriją, kad statistikai galim pasakyti, jog ir sekantį kartą, kai mes padarysim eksperimentą, mes tikriausiai gausim su didelė tikimybė, gausim šitą rezultatą, laikom, kad šita hipotezė yra teisinga. Tai o čia visa mokslo esmė yra, ne? Ir svarbiausias dalykas, svarbiausias mokslo esmė turbūt yra suprasti tai, čia sąryšyje su tuo, kad neįmanoma padaryti jokių išvadų apie Dievo egzistenciją, arba buvimą, arba nebuvimą, ar apskritai tą metafiziką, tai pavadinkime ar ne, iš mokslo. Tai, kad visa mokslo esmė yra susideda į vieną sakinį, jeigu mes jį suprantam, mūsų diskusiją galim užbaigti ir paspausti rankas išsivaikščioti. Jo esmė yra tokia, kad mokslo esmė tokia yra, kad mes vienas patirtinės kategorijas, patirtinė kategorija, tai tai, ką mes galim, kaip sakiau, išmatuoti, pamatyti, ar ne, nu nebūtinai pamatyti, bet bent jau išmatuoti, ne. Tarkim, elektroną mes negalim pamatyti, ne, bet mes galim išmatuoti jo masę, jo krūvį, ar ne, pažiūrėti, kaip jis ten lėks, dar kažkokias, nu, tokius dalykus ten pamatuoti galim su prietaisais specialiais. Visa mokslo esmė yra tokia, kad vienas patirtinės kategorijas paaiškinama kitomis labiau universalesnėmis patirtinėmis kategorijomis. Čia yra visa mokslo esmė. Tai yra, jeigu mes, pavyzdžiui, bandytume, sakykime, gal čia nuo to reiktų pradėti, kad šitas mokslo revoliucija arba atsiskyrimas nuo filosofijos ir nuo bandymo viską suplakti į vieną, kad mes, kaip anksčiau, pavyzdžiui, būdavo viduramžiais, kur ten mokslas, ten vėl chemija buvo, ten ieškodavo ir filosofinio akmens, ir tenais ir astronomija domėjosi, ir astrologija buvo, viskas suplakta į vieną buvo. Mokslininkas domėjosi, pavyzdžiui, žiūrėjo žvaigždžių judėjimą, kažkokį planetų judėjimą, bet jis taip pat ir bandė tai susieti su, pavyzdžiui, ateities spėjimu, ar ne? Arba ten dar kažkokiam tokiam ezoteriniam, sakykim, pakrabom. Tai vat, nuo Dekarto laikų, Dekartas labiausiai ir prisidėjo prie to, kad jis sukūrė mokslinį metodą, kuris atskyrė visiškai. Tai, kas yra neišmatuojama, mes tų klausimų net nekeliam.
Klausimas, Dievo buvimas yra, nėra mokslo klausimas.
Va būtent. Ir tai iš tiesų buvo didžiulis šuolis.
Neapčiuopiama, neišmatuojama.
Neišmatuojama, nes, nu, tarpės, nu taip, nu ko mes negalim išmatuoti, to ir nekeliam.
Nors ne? Gal kažkas iš tikinčių sakytų, patiriam, aš patiriu.
Nu, tai tada, tai jo, tarp kitko, labai įdomus ir labai geras pastebėjimas. Aš irgi pastebėjau, kad daugėja tokių mokslininkų ir mokslinių pakraipų ir tokių bandymų paaiškinti tai, kas nėra visiškai mokslo objektas. Aš tai vadinu mokslo erezija. Ir jų yra labai daug. Ir pavyzdžiui, yra tokių dalykų, turbūt ten... Ir žmonių yra, kurie domis tarp kitom erezijom.
Va, tai... Erezijos visada įdomu.
Visada įdomu, jo. Tai pavyzdžiui, čia prieš, nežinau, gal 5-6 metus buvo labai populiarus toks filmukas apie vandens savybės. Tai, kad, pavyzdžiui, vanduo turi atmintį, kad jis atsimena, kad, pavyzdžiui, kai leidžiame ten, parkim... Kai kalbama malda kažkokia prie vandens, ar ne, ten jos savybės vienokios yra, kai jis žodžiu reaguoja. Ir ten, pažiūrėjau, iki tokių absurdų daina, kad, tarkim, bet kokia malda, kuri buvo kalbėta prie vandens, ten vandenį padaro labai ten labai puikių savybių, sakė, aš neprisimenu, kokios tos savybės ten yra.
Gydantis turbūt koks.
Jo. Tai, žodžiu, čia, jo, ten šaldo tą vandenį, ten, žodžiu, kažkokius ten spektrus gauda, ten šviesos lūžio, reiškiasi, per tuos vandens kristalus, ten, žodžiu, fotografuotas vandens kristalus, ten gražus kristalai tokie ten atrodo, reiškiasi, ten susiformavę. To vandens užšaldyto, reiškiasi, ir ten padaro tokį išvadą tenais, filmukį yra parašyta. O jūs žinote, kodėl, reiškiasi, vat įvairios maldos, parakim, katalikiškos, nu, tapsia, krikščioniškos, budistinės mantros, tenais, ar dar kažkokios islamiškos, ar pagoniškos, nesvarbu. Todėl, kad jų visų dažnis 6 hercai. Jo, čia tokia išvada yra padaryta. Ir dabar, pavyzdžiui, kaip mokslinį matai juokas kelia, kas ta 6 hercai?
Ir kas
čia ko?
Dažnis, taip.
Ko čia tas dažnis, kas čia? Nu, tai va, tai tokių mokslo ezoterijų yra lauk, ir tie mokslo ezoterijos elementai iš tiesų jie labai turi tokios didelės pretenzijas paaiškinti, reiškia, įrodyti, kad Dievas yra, arba kad nėra, arba kad, pavyzdžiui, Dievo nėra, bet dvasia yra, nu, ir įvairiausių tokių...
Siela matavo svėris.
Taip, aš, pavyzdžiui, asmeniškai bendravau su vienu fiziku, kuris sakė, kad jie matavo, kai žmogus miršta, ten matavo, reiškia, energijos iškrovas iš trečios akies, kur ten yra vidury kaktos. Matavo ir gavo kažkokius rezultatus, senais, 3 impulsus, kažkokius, žodžiu, nu, tai viskas yra ezoterija iš tiesų. Jeigu dabar pabrėžtume,
mokslo ezoterija.
Čia visiškai mokslo ezoterija, mokslo erezija, reiškia, kur su mokslu neturi nieko bendro ir čia tik teršia ir apskritai, sakykime, žmonėms gal sumaišo visiškai supratimą apie mokslą, jo objektą, jo tikslą.
Bet tikintis žmogus irgi tiki, kad, pavyzdžiui, jis miršta, kūnas miršta, o siela nemiršta.
Tai nesvarbu, tai čia yra tikėjimo dalykai, taip? Tikėjimo dalykai, tai va čia tų dalykų nereikia sluoti. Mokslas visiškai nebando kištis tos dalykus, žmogus miršta, taip toliau. Mokslas gali, pavyzdžiui, padėti žmogui nugalėti kažkokią ligą. Ištirti, pavyzdžiui, vat, buvo toks labai garsus mokslininkas prancūzų, Louis Pasteras. Va, jisai vadinamas bakteriologijos tėvu, jis atrado bakterijas, suprato, kad pavyzdžiui, jas galima užmušti, pavyzdžiui, pieną pakaitinus, ar ne, dėl to mes ir sakom pasterizuotas pienas, jo pavardės garbė, ne. Paaiškino, kodėl vynogių sultis surūksta ir tampa vynas. Anksčiau žmonės, tarkim, žinojo tą mechanizmą, jie buvo jį valdę, bet, nu, tarkim, jį nesuprato. Galvoja, galbūt čia kažkoks dieviškas įsikišimas yra, kad iš vynogių sulčių mes gaunam vyną, ne, palaikus kažkiek laiką, ten parūksta, vat, o kas ten iš tiesų kaip vyksta, o jis paaiškino tos dalykus. Ir įdomus dalykas, tarp kitų, pradėjom kalbėti apie Louis Pasteurą, tai čia tas žmogus, kuris labai daug reiškinių paaiškino, kas yra lygos, ar ne, kokios lygos būna, kas yra skiepai, skiepus ir netrado, ar ne. Žodžiu, tokių dalykų, kur, tarkim, anksčiau buvo galvojama, kad vat, jeigu žmogus susirgo, tai reikia vien tai smelstis. O jis pasako, kad galima, reikia melsis, tvarkoj, bet galima ir paskiepyti. Ir tai bus gana veiksminga. Tai va ta žmogus, kuris atrodytų, turėtų būti tais švietieškos epochos laikais, pats pirmas šauklys, kad dievo nėra, žiūrėkit. Aš visus
reiškinius. Aš radau bakterijas.
Aš radau bakterijas.
Vadinasi, dievo nėra.
Nu, nėra dievo, nu, vat, bakterijas. Aš viską paaiškinu ir čia dievo hipotezės, dievo teorijas.
Bet nereikia. Aš manau, kad iki šiol irgi tie, nu, tarkim, agnostikai, nes tų ateistų galbūt nėra labai daug žmonių įsitikinusių ateistų, bet yra agnostikai, kurie daug maž, nu, jie taip, nei šiaip, nei taip, nesijima spręsti, bet jie linksta į vieną pusę mąstyti, į kitą pusę mąstyti. Ir, pavyzdžiui, tie mokslo atradimai, kurie paaiškina kažkada buvusius stebuklingais laikytus reiškinius.
Žaiba, pavyzdžiui.
Žaiba, kokį taip, arba kitas gamtos jėgas jisas ten išaiškina, užtemimus surašo į kalendorių prieš tai. Tai, nu, jiems atrodo, kad tai yra, vat, nuvainikavimas to kažkokio religinio pasaulėvaizdžio, kuris tik tai stebuklų apsupti dievo, kurie mūsų stebuklų apsupti gyveno ir daugiau nieko nesuprato apie savo gyvenamą tikrovę. Tai ar čia galim sakyti, kad iš tikrųjų yra kažkoks pokytis ir tikėjime su mokslo pasiekimais atėjęs? Gal tikėjimas irgi keičiasi, kai mokslas vis atranda tų sukūrimo įvairiausių detalių dar vis smulkesnių?
Čia iš esu yra keltas tokių klausimų, kuriuos labai verta, apie kuriuos verta tikrai pakalbėti, tai net nežinau dabar nuo kurio pradėti, bet tarkim, ar mokslas keičia tikėjimo supratimą, tai man net sunku iš tiesų atsakyti šitą klausimą. Mano supratimas yra to, kas yra tikėjimas iš tiesų, pavyzdžiui, mūsų katalikų bažnyčių, tai yra asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi. Tik per jį mes galime pažinti Dievą, ar ne, tik per jį mes galime laimėti amžinį gyvenimą. Tai va, mano asmeninis, jeigu aš jį suradau tą asmeninį santykį, manęs niekas neišmuš iš vėžių, ar ne, kad ir kokia ten būtų, pavyzdžiui, piktoje gundime ar kažkas, tai ar ne, aš esu tvirtai laikausi kaip garvežys ant ratų. Gal ne taip tvirtai, bet laikausi kažkaip, ar ne. Va. Tai dabar ar mokslo ten atradimai gali, sakykim, išmušti taip mane iš vėžių, kad aš prarasiu tikėjimą, jeigu aš asmeniškai susipažinau su Jėzumi, pažinau iš Jėzų, nu, turbūt neįmanoma. Net jeigu, pavyzdžiui, mokslininkai ir sukurs, o jau yra mokslininkai, jie sukuria gyvą lastelę, nes gyva, reiškiasi, organizmą sugeba susintetinti. Gyvo organizmą, ne? Nu, tarsi, va, žiūrėkit, žmogus jau sugeba padaryti gyvą lastelę, ne?
Taip, pavyzdžiui, organus jau ten spausdins gana greitai, girdim.
Bet tai kas iš to?
3D spausdintuvais ir galėsi pratęsti savo gyvenimą.
Jo, bet tai galėsi pratęsti savo gyvenimą, galbūt galėsim visų lygų kažkada atsikreidyti, ar ne? Taip toliau, bet netgi jeigu filosofuojant, čia iškiai jau šoną nukritim, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kaip pasikeis žmogaus gyvenimas, ar ne, jeigu jis gyventų amžinai. Kaip jis pradės bijoti atsitiktinės mirties? Jeigu aš galiu amžinai būti jaunas, pavyzdžiui, mėgautis gyvenimu.
Nesiruoš mirti visai, ar ne?
Ne tai, kad nesiruošti, bet įdomus dalykas. Man įdomu, kaip psichologiškai, pavyzdžiui, pasikeis. Žiūrėkit, dabar žmogus žino visiek, bet kokia atveju mirs, ar ne? Nu, dabar žiūrėkit tokią staciją, kad, pavyzdžiui, žmogus tai padaro, kad aš, pavyzdžiui, saugau 25 metų ir niekada nemirsiu. Bet mane gali užmušti gatvėje į mašiną, mane gali užmušti meteoritas nukritęs, mane gali papjauti. Tiesiog, kaip žmogus gyvens, kaip jis saugo savo gyvenimą, ar ne?
Taip, čia ateities iššūkiai.
Jo.
Bet mes irgi gyvenam tokiu iššūkiu gyvenime, kur ypatingai vat, medicinoje pasiekimai, biomokslo visi pasiekimai, tos amžinos jaunystės arba ilgo gyvenimo paieškos, jos atrodo vis eina žengiai į priekį. Bet mes vis dar tikim, kad esam mirtingos būtybės, kūnai mūsų mirs.
Taip, tai žinoma.
Nors
tai
kai kas galbūt sako, kad nebūtinai jau gal mokslas pakeis šitą tikrovę.
Iš esmės, tai čia žmogus nenužengia toliau, negu kad čia, kas tai yra, jeigu paskaitytume, pavyzdžiui, Jėvo ir Adomos gundimą, ar ne, paskaitytume, tai kuo Šetonas gundė Jėvo ir Adomą?
Suvalgyti kaip dievai.
Va. O ką reiškia būti kaip dievais, iš esmės aš turėsiu galės kažkokias, tai ne. aš turėsiu galės viską daryti taip, kaip Dievas daro. Kurt gyvybę, naikint gyvybę. Save, Dievas gėri save, jisai save, iš esmės, aišku, mes nesuvokiam Dievo, negalime jo suvokti niekaip, ar ne, mes tokie kūriniai esam. Bet tai reikia suprasti, kad Dievas pats save apsprendžiantis, pats save, pats savo yra egzistencija kažkokia tai, iš kurios be kita ko jis gali ten sukurti, pavyzdžiui, visatą iš nieko, ne, iš energijos, mes to net nesuvokiam, kad tai gali būti, nes gyvenam tokios energijos termės dėsnio rėmose, ar ne, kur mes nieko negalim sukurti, mes galim kažkokį paimti ten molio gabalą, padaryti kažką, tai, ar ne, ten daugiau informacijos įdėti tą molio gabalą ir gausim, pavyzdžiui, namelį kažkokį, pavyzdžiui, puodą ten, ar ne. Va, bet iš esmės mes nieko sukurti negalim. Tai dabar čia ta pretenzija žmogaus būti dievu, tai čia nieko naujo. Taip, žmogus nori gyventi, žinai, nori laimingai, nori pats savo susikurti tau patogų gyvenimą, bet ar tai bus klausimas? Nu, tarsi, gali ir mokslas ir pasieks tokį, bet kas po to bus, tai neaišku.
Malonus klausytojai, mes dabar padarysime pertraukėlę nedidelę, pasiklausysime kūrinio Andy McKee For Now. Mes grįžtame pokalbio kūrinių jau besibaigiant, mes toliau su teorinės fizikos magistru Šarūnu Tankelevičiumi kalbame apie tikėjimo žvilgsnių, apie mokslą, apie tai, ar prieštarauja mokslas tikėjimui ir atvirkščiai tikėjimas mokslui, galbūt kaip galima būtų atrasti dievą per mokslą. Yra tokių žmonių, yra tokių mokslininkų. Šarūnai, jūs sakėt, kad norit dabar vieną mintį turit, kurią dabar pradėsite šitą mūsų pokalbį.
Taip, Ridai, dėkui, esu labai gerai čia užvedėt mane toliau, nes mes buvom biškį lankas gal nukrypę. Tai, žodžiu, ar mokslas iš esu gali padėti mums kažkaip, tai pavyzdžiui, atrasti Dievą, ar iš esu tik tolina mus nuo Dievo, ar ne, toks klausimas. Bet aš norėjau tą mintį užbaigti apie Louis Pasterą, kurį pamiršau pasakyti, ar ne. Va, tas žmogus, kuris, kaip sakiau, bakteriologijos tėvas, ar ne, ten daug atradimų padaręs, gerbimas jis pasakė tokią labai įdomią frazę. O ta frazė skamba maždaug taip, kad Mokslo paragavęs žmogus tolsta nuo Dievo, bet tikras mokslininkas artėja prie jo. Čia yra Louis Pasteur frazė.
Ir skirtumas tarp paragavusio mokslo taip, ir tikro mokslininko.
Iš tiesų, tai mokslas Dievui prieštarauti niekaip negali. Jis negali jo įrodyti, bet jis negali prieštarauti, priešingai. Jeigu aš esu nuoširdus mokslininkas, tikras mokslininkas, studijuodamas mūsų gamtą, studijuodamas mūsų visą visatą, reiškinius, aš pastebiu tą Dievo kūrybinį tokį potencialą. Apie tai dar pakalbėsim vėliau, kas tai yra tokio, ar ne? Bet aš pastebėjau, kad štai, kas yra čia sukurta, tai nėra visiškai kažkoks atsitiktinis kratinys, kuris galėjo...
Bet Darvinui buvo atsitiktinumų virtinė.
Ne visiškai, bet apie tai pakalbėsim. Ten yra niuansų. Niuansų, kurie nėra, detalės nėra žinoma, bet aš matau, kad skambina
klausytojas. Taip, mums paskambino klausytojas, iki gyvi.
Mums paskambino Jonas iš Molėtų rajono. Prašom, Jonai, kalbėkite.
Labą vakarą, garbės visi.
Kalbėžius.
Norėjau, ką įsakyti nuomonę. Dievo žmogus niekada nepergalvojo, nepažiūrėjau, nes Dievas, kai kūrė pasaulį, padarė taip, kad žmogui niekada neteisų galvo kos mintis, kad Dievas gali padaryti.
Taip, bet žmogus vis tiek gilinasi į visokias sritis, nori atrasti kuo daugiau.
Kaip norit, kalbėkit, bet tokio dalyko nepadarys. Dievo nepergalvojasi jokiais būdais. Tai neįmanomas dalykas, žinokit.
Sutinku, visiškai sutinku su jumis, taip.
Kaip norit galvokit, neteis nei galva, nei mintis, nei ausis girdės, nei ausis, nei akis matys, žinokit. To dalyko neįspręs nieko mes.
Aš su jumis visiškai sutinku, tai. Ir toks įdomus dalykas, čia dar pastebėjimą galima dėkui už skambutį ir šitą mintį, gražią tokią. Tai iš tiesų, tai man kartais, pavyzdžiui, tenka diskutuoti su ateistais, kurie ten, pavyzdžiui, sako, nu tai koks tas dievas buvo, kad, pavyzdžiui, va, tai kur tas rojus buvo, ar ne, kaip šitas žmogus, kaip jis visės iš bežionės, mokslo faktai negali prieštarauti. Tai, ta, ką mes mokslo atram, tai yra tai mūsų gamtos, mūsų pasaulio tyrinėjimas, ar ne, ir jie negali prieštarauti iš esmės dievo kūrybai kažkokiai tai. Dabar klausimas yra, tai kam tie dinozaurai gyvena, kaip tas viskas suderinti, ne, dinozaurai. Man kartais tokia mintis iš tiesų kyla, kad žmogus prarado artumą su Dievu dėl savo abejonės Dievu, ar ne? Juk Šetonas Žaltys sukėlė abejonį visų pirma, ar ne, kaip šitame rašte rašo.
Taip, kad Dievas jūs nori ten, nenori, kad jūs būtumėt laimingi, nenori, kad jūs būtumėt tokie kaip jis, įpiršo tokią mintį.
Tokia įdomi mintis, kad pavyzdžiui, iš tiesų Dievas yra, aišku, jis ant tiek didis yra, ar ne? Kad jis iš tiesų suranda kiekvienam intelektui, bet kokiam. Intelektui, ar ne, žmogaus intelektui, aš turiu žmogui asmeniškai, suranda tą, duoda išmėginimą, kad jis apsispręstų laisvai. Jeigu aš dabar įrodysiu, kad Dievas yra, tai mes nebeturėsim laisvos valios apsispręsti už Dievą, ne. Bet taip, kaip aš praradau, aš turiu laisvai apsispręsti. Ir, pavyzdžiui, aš galiu, kad ir kiek būtų iš pusės, ar ne, kad kiek būtų iš pusės, aš tiek, jis suras tokį man asmeniškai būdą, kur aš pasakysiu, taip Dieve tu esi, arba ne. Tai aš vis tiek turėsiu laisvai apsispręsti. Ir nėra kito būdo, reiškia, tik tai pritalais apkiu, dar turim skambutį, tai paklausė.
Mums paskambino Tomas iš Kauno. Prašau, Tomai, klauskite.
Gerbėjus Kristai.
Ramžius.
Norėčiau pasidalinti tokią įžvalgą, kad iš tikrųjų, kalbant apie mokslo, mokslas tik kaip yra, tai yra faktas. Nu, kad tai yra tiesa. Iš esmės, tuo visas mokslas pagrįstas, ar ne?
Taip.
Tai, vat, ir Dievas juk irgi yra, tiksliau būtent Dievas pats yra tiesa ir vienintelė tiesa. Tai ir kaip yra parašyta, kad daugybė vietų, kad išmintis yra iš Dievo. O todėl pats mokslas kaip išminties dalis išminties, tai ir kaip tiesos dalis, tai yra iš Dievo. Tik aišku, mes kartais nesuprantam kai kurių teorijų arba nežinom viską iki galo dėl savo pačių ribotumo. Mes esam tiek nuodėmingi, tiek ir riboti Dievo atžvilgiu. Todėl Dievas vis tiek leidžia mums pažinti po truputį viską. Nu va, kaip pavyzdys, kaip moksliškai apibrėžt, kas yra švenčiausioji trejybė, ne? Tai kaip vienas Dievas trijose asmenyse, nu tai yra begalybė, ne? Ir dabar sudėkim tris begalybės. Kiek gausim? Vis tiek viena begalybė. Tai vat, iš esmės, jo, tai čia yra vienas iš daugybės dievo šlovinimų ir dievo supratimo. Kaip, aišku, kaip nori šventoji dvasia dalina tas dovanas ir mes meldžiam ir jinai duoda. Bet čia jau kita tam būtų, bet kalbant apie mokslą, tai yra viena tiesa ir jinai yra iš Dievo. Tik tai žmogus, kuris, net tie, kurie sako, va, ateistai, ne, kad mokslas čia mes už mokslą, tas mokslo šalininkai, o iš tikrųjų jie savaip interpretuoja faktą. Tai jau tampa nebe mokslas ateizmo atžvilgiu, bet tai gaunasi pseudomokslas, nes mokslas realiai tai yra objektyviausias dalykas, ką galima turėti. Todėl iš esmės, kadangi taip pat mokslas yra išminties dalis, tai o išmintis yra iš Dievo ir mokslas remdamasis faktais yra tiesa, o tiesa yra pats Dievas, tai vadinasi, jokios prieštaros nėra tarp mokslo taip ir Dievo.
Taip.
Prieštara atsiranda dėl mūsų subjektyvumo ir viskas. Oi. Visa kita, va, gudrumas, ten, velnis, pavyzdžiui, šitoms yra, jisai neišmintingas, jisai yra labai gudrus.
Taip.
Bet jisai neišmintingas, nes pas jį nėra šventosios dvasės. Viskas. Tai vat, šlovė Dievui ir te laimina jūs Dievas.
Dėkui, dėkui. Visiškai pritariu jo.
Bet vis dėlto aš galvoju, nu, yra taip, teoriškai, ne teoriškai galbūt tam idealiam lygmenį taip, bet štai su tuo pačiu Darvinu. Na, argi jo teorija neišmušė daugeliui žmonių tikėjimų iš pokojų.
Čia
civilizacinis buvo galbūt tam tikras lūžis. Pasaulėžiūra keitėsi žmonių.
Dar daugiau šiais iki Darvino, dar viena teorija, kurią sukūrė Izaokas Niutonas, iš tiesų, ji dar daugiau išmušo, bet gal ne tai, kad
heliocentrinė ten.
Ne. Iš esmės, nu, ji jau buvo iki heliocentrinė, bet aš nežinau, gal aš ten norėčiau dar pantryti Tomai ir iš esu apie tą išminę, pamiršiu, apie ką mes šiandien kalbėjom. Tai žodžiu, visiškai pritariu va, Tomai, kuris skambino ką tik, tai aš net šventajame rašte, man atrodo, išminties knygoje atradau tokį pasakymą, kad Dievas tam, kuris daro nuodėmę, atima išminties dovaną. Ir pavyzdžiui, mes turime mokslininkų, kurie yra labai religingi, mes turime mokslininkų, kurie visiškai ateistai, ne? Pavyzdžiui, Richard Dawkinsas, čia būtų garsus toks ateistas, ar ne?
Taip.
Va. Vienas, pavyzdžiui, imdamas lygiai tą patį mokslinį faktą, evoliucijos teoriją, sako, garbė, aš pačiu matau, kad čia yra šis Dievo kūrybos aktas, tai dar ir galėsim pakalbėti, ne? Richard Dawkinsas sako, kad Dievo nėra, tai daliau, ne? Tai iš tiesų, galima tikrai vat, padaryti tokį išta, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus gena nuodėmingą gyvenimą, Dievas iš tiesų atima jam tą išmintį, ne, kad jis nebepastebėtų, nebematytų, nebegirdėtų ir nebesuprastų. Ir, o mokslas, visiškai pritariu, mokslas tikrai, mokslas tik priveda prie Dievo. Jeigu tu gilinėsi mokslą, atrandi tos aktus, tu tik atrandi Dievą, tik patvirtinti, gauni patvirtinimą.
Gerai, o dar vienas kaip, jeigu jis išvelgia tik atsitiktinumų seką toje visoje kūrimo istorijoje, tai jis kūrėjo gal matė, gal nematė, pratesim šitą poskambintojo.
Mums skambina Santaras iš Virbalių. Prašau, klauskite.
Garbėjai, Zukrasai.
Per amžius.
Tokį pasakojimą labai pamokamas ir tikintiesiems mokslininkam. Visi ieško, kur Dievas, o pamatyčiau, tai būtų labai labai viskas faivai. Taip. Toks pasakojimas, kaip pasakėlį, bet labai pamokama. Kada sukūrė Dievas mus, prieš kur dabar susirinko savo angelus, archangelus ir klausė patarimų. Mane žmonės ieškos, visur ieškos, kur pasislėpęs Dievas, kuris tėvas. Nes jie bus reikalaus blogą, nu kokį mes esame žmonės. Jis numatė ir angelai vienas patarė. Sako, pasislėpk vandenyne, pačiam giliausiam. Ne, sako, aš esu, kuris panašu į save pagal savo duosų protą, vystysis, pasieks giliausias bedugdės. Sako, kitas angelas, sako, pasislėpk kitoj iš vis galaktikoj, planetoj pačioj tolimiausiai. Ne, sukurs dujas, vystysis, nu matot, internetas jau yra taip toliau, mokslas, progresas, duosų protą, išmintį, taip, kad tik nuo širdumo visi mokslininkai tai žino.
Dėkui, ačiū Jums už pamokomą istoriją. Beje, iš tikrųjų, dabar prisiminiau per BBC jau serialo vieno yra anonsas, kur jau pačias gelmiausias visų vandeninų gelmes jau nukeliauja kameros ir parodo mums,
kas Dumbla.
Ten. Ne, ten grožis nuostabus, bent jau kol kas matyti. Ypatingos nematytos žuvis atsiveria mūsų akims. O aš vis dėlto apie tą evoliucijos teoriją, kuri regis, nors mes sakom, kad mokslas nėra iš esmės jokio konflikto su tikėjimu, bet istoriškai tai buvo. Tas konfliktas buvo.
Taip, ir dėl neišmanimo iš esmės.
Dėl neišmanimo. O pats Darvinas, kaip jisai tuos savo atradimus vertino?
Aš kaip skaičiu apie Darviną, tai jis pats buvo tikinti žmogus iš tiesų. Ir jis savo, pavyzdžiui, apie rūšių kilmę knygoje, kurią jis išleido ir paskelbė, ar ne, ir kurią ten visi paskui juokės iš jo. Jis net nemanė tokios iškelti, atsisakyti dievo hipotezės. Jis tiesiog buvo nuoširdus mokslininkas, iš tiesų. Nuoširdus mokslininkas, buvo paprastas nuoširdus mokslininkas, nukeliavo į Galapagų salas, ten, kurios yra Pietų Amerikos pietvakariuose. Ir pamatė, kad ten gyvena kažkokie paukščiai, kurie tokie patys kaip Anglija, bet jie turi visai ten ilgesnius napus, pavyzdžiui, ar ne. Ten dar kažkokia struktūra biškai kitokia, bet tai tie patys paukščiai, ta pati rūšis, ar ne. Ir tie ilgesni snapai jiems reikalingi tam, kad jie prakaltų sudėtingesnius, storesnius riešutų kevalus. Vat, kaip sustebėjo.
Tik ten tokie riešutai, tik ten tokie paukščiai.
Jo, nu tai tiesa, vat yra toks prisitaikymas, ar ne. Ir jis tą mikroevoliuciją, sakykime, ne, kad pavyzdžiui, mikroevoliucija, ta prasme, kad kažkokios tai gyvūno, kažkokios tai savybės pasikeičia atributai, pavyzdžiui, snapo ilgis pasikeičia, ten kietumas, ten storis, dar kažkokios forma gal pasikeičia. Ten, tai to mikroevoliucija, jinai iš tiesų vyksta pas mus, nu, normaliai vyksta. Va, bet jis padarė tokį įdomią išvadą, kad reiškia, kad jis susijęs su makroevoliucija, kad va tų atsitiktinių genetinių mutacijų dėka, kuri ten vis patogiau vis prisitaiko, išsivystė įvairiausios rūšys. Va. Bet skaitant jo knygą, pavyzdžiui, krenta į akį kelios detalės. Ne? Tuo metu, ką mokslas žinojo apie ląstelę, pavyzdžiui, gyvo organizmo ląstelę, jie galvoja, kad tai yra kažkoks žalia gabaliukas be jokio vidinio funkcionalumo. Bet paprastas žalia galiukas. Jie žino, kad yra ląstelės, ne, matės per savo tos primityvius mikroskopus ląstelės, bet jokio sudėtingumo toj ląstelė jie išvelgti negalėjo ir net nežinojo. Tai jų supratimas apie tai, kas yra gyvybė, kaip ji funkcionuoja, kas tas yra genetinis paveldimumas, nebuvo tokio žodžio, net genų tada, 19 amžius ar ne, vidurys. Jie to supratimo visiškai neturėjo. Tai yra jų supratimas apie tai, kaip egzistuoja gyvybė, buvo labai primityvus. Ir Darvinas, tarsi nujausdamas šitą, kad jie turi per prastą supratimą, mažiau kaip parašė tokį sakinį savo knygui, kad visa evoliucija vyksta labai mažais žingsneliais, kur vyksta mažytė mutacija kažkokia ten mažais žingsneliais, ne? Va, ir ji suteikia organizmui kažkokį labai mažytį pokytį. Va, bet jeigu ilgainiui kažkokia ateityje bus pastebėta, kad yra tokie dariniai, kurie negali taip transformuotis ir nešti kažkokį, tai tokie sudėtingi dariniai, kurių mažytės transformacijos nu, nepaveiks taip, kad tau jie duos kažkokią tai reiškėsi naudą, tai tada mano teorija visa sužlunga. Vis tokį sakinį yra pasakęs, sakinas gali atrasti, kas nusipirks tą knygą, ne? Va, tai dabar ką reiškia šitas sakinys, ne, iš esmės? Tai va, tuo metu vis, nu, kad, kas yra tas žalia gabaliukas, kaip ten jis patiria tą mutaciją, ten nieks ilgai nesigilino, nesuprato. Bet kad atsirado galingi mokslo įrankiai, ne, dabartiniam amžiui, va. Ir žmonės, mokslininkai, tai yra, galėjo pažvelgti, kas yra viduj ląstelės. Jie tam matė fabriką. Fabriką, kuris susideda iš krūvos įvairių sąveikojančių sistemų. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, įvairiausios sistemos, nu, pareigim paprasčiausią dalyką, pavyzdžiui, žiuželinė bakterija. Ne, bakterija, kuri turi žiuželį. O todėl, kas tas žiuželis, ne? Nu, sukasi tas žiuželis kažkaip tai ir ne, ir ta bakterija juda. Ir va, tai yra pranašumas prieš tas bakterijas, kurios nejuda, ne? Bet jeigu nufotografuotum, jie ten, pavyzdžiui, padidina tą žiuželį, tai ta žiuželis susideda iš krūvos įvairiausių dalių. Ten yra statorius, yra rotorius, yra apsauga, kad ten visi sukantis 3000 kartų per sekundę, žiuželis ten neperkėtų, nesudiltų. Va, įdomiausias dalykas yra aušintuvas. Ir visos tos dalys, ar ne, tam, kad veiktų žiuželis, kad veiktų ta funkcija žiuželio, ne, jos turi veikti kartu. Tai dabar įsivaizduokit, netgi ten vienas toks biologas buvo įvedęs tokią sąvoką kaip nesumažinamo sudėtingumo sistemos, tai yra įsivaizduokit, kad, pavyzdžiui, kaip galėjo tokią sistemą susirinkti, patirdama mažytės mutacijas. Nu, jeigu ten, pavyzdžiui, įsivaizduokit, baterija buvo be žiuželio, atsirado statorius stebuklingoje būdu, tai yra krūva baltymų, reiškia didžiulis kiekis baltymų, ar ne, kurios DNR turi sintetinį, surinkti toje vietoje, kad atsirastų tik statorius. Ir tai yra didžiulis pokytis, tai yra didžiulė informacija, ne, programavimas informacinis DNR struktūroje turi atsirasti gabalas geros programos, kad nueik ten, pavyzdžiui, tą atomą, tą amino rūgštį padėk čia, nueik tą amino rūgštį padėk čia, surinki baltymą, susuk baltymą tam tikrą formą, nutransportuok baltymą tam tikrą vietą, tada susinėti kitą baltymą, nutransportuok tą firmą, tai yra didžiulė programa, ne? Tai va dabar norime pasakyti, kad atsitiniu būdu, pavyzdžiui, patikėkim, kad atsirado ta programa, va, DNR struktūra, didžiulis gabalas programa, kuri leidžia susidėti statorių. Nu ir kas bakterijų iš to statoriaus? Ką jis vienas neveiks? Jis nieko ten neveiks vienas, jis nieko nesuksis, jis stovės ir viskas. Priešingai, toks statorius, reiškia, jį reikės išlaikyti, reikės sintetinti baltymus, tai bakterijai energetiškai neapsimokės. Todėl, kad tokia bakterija turės daugiau maisto suvalgyti tam, kad išlaikytą statorių. Tai tokia bakterija evoliucijos eigoje turėtų išnykti. Tam, kad žiuželis atsirastų ir pradėtų teikti pranašumą, kad tas porušas išliktų prieš kitas ar ne bakterijas, visos tos dalys, statoriai, rotoriai, užšintuvai ir visa kita, ten apie, nežinau, 5, 6, 7 dalys, neprisimenu netgi, kiek ten yra, jos visos turės rasti vienu metu, vienos mutacijos metu, visos susirinkti tvarkingai pagal tam tikrą seką, tai negali surinkti ten šiaip soriškis, kaip namo nuo stogo nepradėsi statyti, pradėsi statyti tvarkingai, ir ten instrukcija, kaip surinkti tą žiuželį ir nereiškisi. Viskas DNR struktūra yra užkoduota. Bet dabar, kaip tas galėjo atsirasti nos, pavyzdžiui, genetinės mutacijos mažytės metu, nu, tada Darvinas net nesizavo apie tokius dalykus iš viso, ne. Gal ten žiuželis ir matė pro mikroskopą jau, matė tas bakterijas žiuželinės, ar ne, milsadumblius ar dar kažkokius. Tai žodžiu, tai, bet to sudėtingumo visą tai jis negalėjo matyti, tik elektroniniai mikroskopai galėjo parodyti tą visą struktūrą vidinę, ar ne. Tai, pavyzdžiui, dabar daug mokslininkų yra biologų, kurie yra einantis į bažnyčią tvarkingai ir ten tyrinė tos savo, reiškia, žiuželius ir dar kažką, tai jie ten galvos nesukasojo.
Darvino tą visą krizę išgyventą, ar ne?
Krizė išgyventą, iš esmės, tai kaip dabar katalikas surėtų aiškinti, pavyzdžiui, baigėme, to mūsų lada baigėsi, bet kaip jis surėtų aiškinti Darvino evoliucijos teoriją iš tiesų, kaip evoliucija iš tiesų vyksta, tai mes matome, mes pagal fosilijas atsekam ten galim sudėti, bet tai gali būti suprantamas kaip Dievo kūrybos aktas, kuris galbūt net nesibaigė iš esmės. Galbūt net dar tęsiasi.
Tūkstantis metų jam kaip viena diena.
Kas yra ta diena, pavyzdžiui, kai mes vėl grįžtam prie kūrybos knygos, kas yra ta diena, kai dar nebuvo žmogaus ir neaišku, kad ten Žemės planetoje kūrė. Ne? Bet įsivaizduokite, kad mes dieną suprantam Žemės apsisukimą apie savo ašį. Ne? Dabar kitoj planetoje, ten Veneroje, ta diena būtų visai kitokia. Marse būtų visai kitokia. Tai kas tai yra diena, kai dar žmogaus nėra? Tai yra įvairių ten teorijų, pavyzdžiui, vienas mokslininkas, anais lietuvis ar kitų mokslininkas, jis kalbėjo Marijos radijoje, irgi dabar tik nebeprisimenu jo pavardės, gaila. Žodžiu, tai ten tokie paskaičiavimus atliko, kad, pavyzdžiui, jeigu visus, ten, tarkim, visatos egzistavimo periodą, ten 5 milijardai metų, ar ne, ar ten, atsiprašau, ten 12 milijardai, 5 milijardai metų čia mūsų tik Saulės sistema, ir ne. Dabar neprisimenu, ar visą visatą dalino, reiškia, tos 7 periodus, bet jeigu dalinam tos 6, atsiprašau, periodus, va, tai kaip ta viena diena, tai jie pakankamai neblogai atitinka tos laiko tarpus. Tie milijardai metų, kada atsirado, pavyzdžiui, gyvybė ten vandenį, kada išlipo į sausumą, kada atsirado žmogus, ir taip toliau.
Įmanoma.
Tai tapsia, labai primityvų būtų sakyti ir labai primityvus atrodytų tie, reiškia, rimti mokslininkai net nediskutuoja iš esmės temų, nes tai neverta diskutuoti. Bet kada žmogus, pavyzdžiui, bando mokslo evoliucijos teoriją pritemti prie Biblijos, kurių, aš žiūrėkit, čia nesąmonės yra, matot, mokslas sako, ten Žemė ten 5 milijardai metų, pavyzdžiui, ar ne, o žiūrėjus ten rašo ten kažkiek ten tų metų, reiškia, ten paskaičiavo pagal ten nuo Jėvo iki Domus, net 5000 metų. Tai čiagi Biblija nėra mokslinis traktatas apie tai, kaip Dievas sukūrė žemę. Jos tikslas yra visai kitas, ar ne?
Jo tikslas atverti mūsų tikėjimo galbūt akis, ar ne? Ir tikėjimas ir žinojimas galbūt toks gali būti dar skirtumas apibūdinimas tarp mokslo ir religijos, ar ne?
Aš tai suprantu, tarkim, tą Dievo kūrybos, reiškia, tą prašymą, tai, kad, pavyzdžiui, politeisinėse religijose iki monoteisinių religijų. Žmonės garbino saulę, medžius, jūrą, ką tik nori, ar ne? O čia esminis žodis, Dievo žodis žmogui yra, kad aš esu tas, kuris sukūriau ir saulę, ir žemę, ir vandenis, ir visą, kas jose juda. Aš Dievas, o tu garbinsi mane. Tai va čia yra toks, sakykime, pagrindinė žinia žmogui iš Dievo pusę, kad aš sukūriau. Gerai, ten jis įvardintos yra ten. Vieni sako, kad pavyzdžiui, tenais šitas mitas buvo šumerų užrašytas 7 plokštelėse, ar ne? 7 plokštelė buvo pamesta, liko tik 6 plokštelės ten molinės, ar ne? Nu, tai va, tai iš to ir kilo tos 6 dienų. Tai žodžiu,
bet kaip sakė mūsų klausytojas iš Virbalio paskambinęs, pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų laisvą ir protingą, ir išmintingą, ir siekiantis sužinoti visi daugiau ir daugiau, dėl to mokslininkai ir toliau ieškos, atras, kai kurie jų bus apdovanojami už savo atradimus Nobelio premijomis. O tiek šiandien mūsų laidoje tikėjimo žvilgsniu. O šiandien aš dėkoju teorinės fizikos magistrui Šarūnui Tankelevičiui už pokalbį ir jums malonus klausytojai uždėmesi. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Rytas Jasiulionis.